болыңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматы қалалық мәслихаты қалалық ономастикалық комиссияның Әл-Фараби мен Дулати көшелерінің қиылысындағы дендропаркке президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беру туралы ұсынысын мақұлдады. Ол туралы радиомызға қалалық мәслихат аппаратының жетекшісі Мақсат Анапин хабарлады. Оның айтуынша ұсынысқа қатысты түпкілікті шешімді әділет министрлігі қабылдайды. Жұма күні Қазақстан парламентінің сенаты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлт көшбасшысы мәртебесін қабылдамауына түсіністік білдірді. Бейсенбі күні парламенттің төменгі палатасы мәжілісте осыған ұқсас қаулы қабылдаған болатын. Мамыр айында парламент мәжілісінің үш депутаты Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру туралы бастама көтеріп, парламенттің қос палатасы да конституцияға өзгеріс енгізетін екі заң жобасын шұғыл түрде мақұлдаған болатын. Өткен бейсенбі күні президент осы заң жобаларына қол қоймайтынын мәлімдеді. Қазақстанның қарт саясаткері жоғарғы кеңестің бұрынғы спикері Серікболсын Әбділдин ұлт көшбасшысы туралы заңды шұғыл қабылдаған парламент сайлаушылар алдындағы абыройынан айырылды. Ал бастама көтерген үш депутат мандаттарынан бас тартуға тиіс деп мәлімдеді.
Ал абыройдан бәрінен айырылған парламент елбасы бола қойсын деген депутаттардың өз бетіменен түсініп депутаттың мандатын тапсыру керек.
Өткен жұма күні Қазақстандағы 2010 жылғы мектеп түлектері үшін бірыңғай ұлттық тестілеу басталды. Тестілеу 4-10 маусым аралығында 154 қала мен елді мекенде өтеді. Тест тапсырушылар бас аяғы 7 лекке бөлінеді. Биыл бір лектегі оқушылардың саны 800-ге дейін азайтылып, бұл тестіні неғұрлым ыңғайлы жағдайда тапсыруға мүмкіндік беретін көрінеді. Беларусьтің экономика министрі Николай Снопков 1 шілдеден бастап Беларусьтің Ресей мен Қазақстан арасындағы кеден одағына қайта қосылады деген ақпарды растады. Кеден одағына қатысудың шарттары бойынша ресми Минскінің Кремльмен арадағы қарама-қайшылығы көмірсутегі шикізатының бағасынан туған болатын. Минск көмірсутегі шикізатының экспортына салынатын салықтың кеден одағы туралы келісімде көрсетілуін талап етсе, Кремль ондай өзгерістерге қарсы болып келді. Жұма күні Кабулда Ауғанстанның барлық облыс өлкесінен жиналған 1600-дей ақсақалдың бейбітшілік жиргасы атаулы үш күндік форумы президент Хамид Қарзайдың Талибан қозғалысының сабырлы өкілдерімен бейбіт келісі жүргізу туралы бастамасын мақұлдаумен аяқталды. Қозғалыстың қаруын тастауға әзір қатардағы сарбаздарына билік рақымшылық жасауға, ақшалай қолдау көрсетуге және жұмыспен қамтамасыз етуге дайын. Ал Талибан қозғалысының көсемдері шетелге кетуге құқылы болады. Талибан көсемдері Кабул форумына қатысудан бас тартты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад оппозицияны егер алдағы аптаға жоспарланған наразылық шарасынан бас тартпаған күнде оған қатаң шара қолданатынын ескертті. Иран оппозициясы өткен жылдың 12 маусымындағы даулы президент сайлауының жылдығына орай наразылық ереуілін өткізуді жоспарлаған болатын. Өткен жылы саяси репрессияның салдарынан ондаған адам мерт болып, екі кісі өлім жазасына кесілді, тағы 6 адам өлім жазасын тосып отыр. Иран Ислам Республикасын құрған Аятолла Рухолла Хамейнидің дүние салуына 21 жыл толуына арналған шарада Ахмадинеджад оппозицияны Иран қоғамының негізін шайқайды және өз әрекетімен елдің аятолла өсет етіп кеткен даму жолын бұрмалайды деп айыптады. Президент сөйлеп жатқан кезде жиналған жұрт «Алла жар болсын, Америка құрсын, Израиль құрсын» деп айқайлап тұрды. Өткен дүйсенбідегі төтінше оқиғадан кейін Түркия Израильмен арадағы байланысын шындап қысқартпақшы. Ол күні Израильдің арнайы әскери бөлімі қайырымдылық көмегін тиіп, Газа аймағының жағалауына қарай жүзіп келе жатқан бірнеше кемеге шабуыл жасады. Нәтижесінде 8 Түркия азаматы мен тегі түрік бір ақш азаматы қаза тапты. Түркия вице-премьері Бүленд Аринг парламентте Израильмен арадағы ынтымақтастық тиылып, ал қазіргі байланыс қысқаралы деп мәлімдеді. Газаға қайырымдылық көмегімен бірге қару-жарақ жеткізілеме деп сескенетін Израиль осы аймаққа арналған жүктерге бірнеше жыл бері бөгет қойып келеді. Таяу шығыстағы бейбіт келіссөзге халықаралық дәнекер елдердің ресми өкілі Тони Блэр Израильдің Газаны қоршауда ұстауын нәтиже бермейтін іс деп атады. Газа аймағының төңірегіндегі осы ахуалды ақш президенті Барак Обама да өткір сынға алды. Жапонияда парламент билік басындағы демократиялық партияның жаңа көсемі Наото Канда жаңа үкіметтің төрағасы етіп сайлады. Алдыңғы үкіметтің төрағасы Юкио Хатояма сайлаушылардың арасындағы абыройының күрт түсуіне байланысты үкімет басынан өз еркімен кетті. Юкио Хатояма Окинава аралынан ақштың соғыс базасын шығаруға уәде берген болатын, бірақ уәдесін орындай алмады. Ол премьер-министр лауазымында бар жоғы 8 аяқ отырды. Аль-Каида және тағы басқа экстремистік ұйымдарға тойтарыс беру үшін ақш әкімшілігі әлемнің әр түкпіріндегі арнаулы әскери бөлімдерінің қатарын едәуір кеңейтті. Ол туралы жұма күні Washington Post газеті хабарлады. Мақалада ақштың арнаулы әскери бөлімдері әлемнің 75 елінде орналасқаны, ал өткен жылдың басында 60 мемлекеттің жерінде болғаны айтылады. Президент Барак Обама конгресстен арнайы әскери бөлімдерді алдағы жылы қаржыландыруды 6%-ға немесе 6,3 миллиард долларға дейін дерлік ұлғайтуды сұрады.